Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Түркия менен Сирияда катуу жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат.
Аябай катуу болду, 1 мүнөт созулду болуш керек.
Эркин журналист Ыдырыс Исаков бир нече жыл мурдагы видеого байланыштуу милицияга улам чакыртылып жатканы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда азыркы кезде көчөлөрдө адамды жүзүнөн тааный турган 500 ашык видео камера иштеп жатканын маалымдады. Кыргызстандыктар өлкөнүн кино тармагын өнүктүрүүгө зор салымын кошкон ишмер Геннадий Базаров менен коштошуп жатышат.
Геннадий Садыровичти өзүмдүн устатым деп коем. Анткени бул киши менен көптөгөн тасмаларда иштеп калдым.
Кененирээк мына ушул жана башка темаларга алдыда токтолоо усуктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү шейшемби, 7 февраль, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев. Түркиядагы зилзала учурунда Адана шаарында 10 чакты кыргызстандык кыз келин жабыркады. Аларга жардам берүү үчүн атайын топ жолго чыгып кеткенин Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулу Рустам Кошонов азаттыкка билдирди. Расмий Анкара зилзаладан жалпысынан 10 шаар: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османия, Адыяман, Малатия, Шанлы Урфа, Адана, Диярбакыр жана Килис зыян тартканын билдирди. 6 февралда кечке жуук таратылган расмий маалыматта айтылгандай, наут кеткендер Түркияда 1,5 миңден ашты, Сирияда 800 жакындады. Каруучулар урандылардын астында калгандарды издеп жаткандыктан бул сандар өсүшү ыктымал. Түрк бийлиги 5 миңден көп киши жабыркап, 3 миңдей имарат кыйраганын кабарлады. Сириядагы жабыркагандар, кыйроолор тууралуу так маалымат жок. Эл аралык медиа жазгандай, НАТОго, Евробиримдикке мүчө жана башка 45 мамлекет Анкарага жардам сунуштады. Арасында Кыргызстан, АКШ, Украина, Орусия бар. Ал эми Сирияга Иран, Орусия, Германия, Франция өңдүү бир канча өлкө көмөк көрсөтө турган болду. Түркия менен Сирия чектешкен аймакта 6 февралда таңга жуук күчү дээрлик 8 балга жеткен зилзала болгон. Туш ой аймакта күчү 7.5 балга жеткен жер титирөө кайталанды. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Клоп басылмасына каршы арызын кайтарып алды. Бул тууралуу аталган басылма 6 январда сайтына жазды. Анда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басылмага жолдогон катында арыз 2 февралда жазган арызынан баш тартканы белгиленген. Бул маалыматты министрликтин басма сөз кызматы азаттыкка ырастады. Клоп басылмасы веб-сайты бөгөттөлүшү ыктымал экени тууралуу өкмөттөн эскертүү алганын буга чейин кабарлаган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы басылмага коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигине байланыштуу макаланы веб-сайтынан өчүрүү талабы менен кат жолдогон. Расмий катта бул материалда жалган маалымат берилгени белгиленген. Клоп бул талапка макул эмес экенин жана макаланы сайтынан өчүрбөй турганын жазган. Ушул тапта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианы да жабуу аракетин көрүп жатат. Министрлик буга Эркин Европа азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтына чыккан видео материал негиз болгонун айтууда. Азаттык бул материалда журналистик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы эч нерсе жоктугун билдирүүдө. Министрликтин кадамын бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер жана медиа серепчилер сындап жатышат. Норвегиянын өкмөтү Украинага 75 миллиард крон же 7 миллиард доллардан ашуун өлчөмдө жардам көрсөтүүнүн 5 жылдык планын иштеп чыкты. Премьер-министр Йонас Гар Стеренин айтымында Украина жыл сайын 15 миллиард крон өлчөмүндө транш алат. 2023 жылы бул сумманын жарымы аскердик муктаждыктарга, калган жарымы гуманитардык жардамга жумшалмакчы. Стерем Рейтерс агенттигине бул Норвегиянын тарыхындагы башкы өлкөгө эң чоң жардам программасы экенин айтты. Анын белгилешинче, жемкорлук болбошу үчүн гуманитардык муктаждыктар үчүн каражат мамлекеттик мекемелерге эмес, ушул тармакта иштеген уюмдарга түз өткөрүлөт. Планды Норвегиянын парламенти жакынкы апталарда бекитет. Оппозициялык консерваторлор партиясы да аны колдой турганын маалымдаган. Норвегия Европа чөлкөмүндө Орусиядан кийинки ири мунай өндүрүүчү мамлекет. Ал арада орус армиясы 15 февралдан кийин Луганск облусунун батышына чабуул жасоо үчүн аймакка аскердик техникасын топтоп жатат. Бул тууралуу Луганск облустук аскер администрациясынын башчысы Сергей Гайдай Белсат телеканалына билдирди. Ушул эле маалыматты Financial Times гезитине Украина армиясындагы жашыруун булак да берген. Аталган басылма чабуул мурда орустар басып алып, кайра украиндардын көзөмөлүн өткөн Кременная жана Лиман аймактарында башталышы мүмкүндүгүн жазды. 4-февралда Украинанын башкы штабы Кременнаяда орусиялык чабуулдун мизи кайтарылганын кабарлаган. Москва бул билдирүүлөргө комментарий берген жок. Өз кезегинде орусиячыл булактар Украина армиясы бул аймакта чабуул жасоого аракет көрүп жатканын жазууда.
Дуже тяжко на Донеччине. Забытли бои.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 5-февралдагы кайрылуусунда орус армиясы февраль айында мурдагы жеңилүүлөрдүн ордун толтурууга аракет кылаарын айтты. 24-февралда Орусия Украинага басып киргенине 1 жыл толот. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги USAID Кыргызстандын мамлекеттик мектептеринде математика сабагын окутууну жакшыртууга көмөктөшүүдө. 1682 мектеп методикалык материалдардын 3372 топтому менен камсыз болоорун Билим берүү жана илим министрлиги 6-февралда кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, математика сандыкчаларын тапшыруу салтанатына министр Уланбек Мамбетакунов жана USAID уюмунун миссия жетекчиси Кая Адамс катышты. Ичинде 27 түрдүү модель салынган математикалык сандыкчаларды башталгыч класстарда математика сабагын окуткан мугалимдер колдонушат. Бул үчүн долбоорго катышып жаткан 13,000 мугалим март айында атайын окуудан өтөт. Азаттык радиосунда жаңылыктарды уктуңуз, аны мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Дүйшөмбүдө Түркия менен Сирияда катталган катуу зилзалада каза болгондордун саны такталууда. Түркиянын Диярбакыр жана Газиантеп шаарларында жашаган кыргызстандыктар жер катуу силкингенин, учурда алар коопсуз аймакта экенин Азаттыкка билдиришти. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияда жер титирөөдө жабыркагандар арасында кыргыз жарандарынын бар жогу такталып жатканын кабарлады. Кененирээк Түркиядан кесиптешим Элвира Будайчиева баяндайт.
Дүйшөмбүдө таң эрте Туркия менен Сирияда катталган катуу зилзалада каза болгондордун саны 1000 ашты. Дагы 1000 жараат алганы кабарланды. Туркиянын Диярбакыр жана Газиантеп шаарларында жашаган кыргызстандыктар жер катуу силкингенин, учурда алар коопсуз аймакка чыгарылганын Азаттыкка билдиришти.
Аябай титиреди, бирок аябай төгүлдү, эчтеке болгон жокпуз, Кудайга шүгүр. Биз үйдө кыздар да бар болчу, келдик. Бир айылга келип отурабыз, айылда үйдө.
Деди Газиантеп шаарында сулуулук салонунда иштеген кыргызстандык Назгүл. Диярбакырдагы Дижиле университетинин окутуучусу Ванды кыргыз Абдулмукадес Кутлу зилзала катуу сезилгенин, эл уктабай сыртта басып жүргөнүн айтып берди.
4-15-16 мүнөт өткөндө ашканага чыккам, суу ичейин депчи. Анан эле бир нерселер түшө баштады. Мен биринчи түшүнгөн жокмун. Анан ойлонуп кетип, жер титиреп атыптыр деп. Аябай катуу болду, 1 мүнөткө созулду болуш керек. Ошонун бери эле азыркыга чейин жатпай эле жүрөбүз.
Дейт Дижиле университетинин окутуучусу Абдулмукадес Кутлу. Газиантеп университетинин теология факультетинин 4-курстун студенти Алтынбек Манас уулу учурда шаардын борборунда коопсуз аймакта турганын, тургундар мечиттерде жана спорт залдарда чогулуп, жергиликтүү бийлик жылуу тамак менен камсыздап жатканын билдирди.
5-6 эле студент калган топтосо. 2-3 2 кыз бар, алар менен сүйлөштүм, байланышка чыктым. Алар жакшы экен. Асманда жакшы, бирок үйлөрдөн жарака кеткендер көп, кар жаап, ошонусу бир аз кыйналат. Алтак жакшы эле.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Туркияда жер титирөөдө жабыркагандар арасында кыргыз жарандарынын бар жогу такталып жатканын кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги катуу зилзаладан жабыркаган Туркияга 63 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөтөөрүн министрликтин басма сөз катчысы Алим Токторов Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча, министрлик президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен куткаруучуларды жөнөтүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, Туркияда 25,000 кыргызстандык жашайт, окуп жүрөт. Алардын 3,000 жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көбү бир жылдык туристтик виза менен келип, негизинен Анкара, Стамбул жана Анталия сыяктуу ири шаарларда эмгектенишет. Туркия сейсмологиялык жактан активдүү аймактардын катарына кирет. Акыркы жолу катталган эң чоң зилзала 2011 жылдын 23 октябрында Ван аймагында болгон. Анын күчү 7,2 баллга жеткен. зилзаланын очогу Ван аймагына караштуу Эрджиш шаарында болгон. Бул кырсыкта 644 киши наут болуп, 2000 жакын киши оор жарат алган, 110 000 турак жай жарактан чыккан. Бул өлкөдө эң катуу жер титирөө 1999-жылы 17-августта Дүзжай аймагында болгон жана кырсыктан 18 000 ашык киши каза таап, 25 000 жакыны жабыркаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстанда окуяларга келсек, 5 февралда эркин журналист Ыдырыс Исаков Ош шаардык милициясына чакыртылып, тиктокто тараган видео боюнча суралды. Ага чейин дагы бир блогер Улукбек Карыбек уулу даярдаган тасманын негизинде кылмыш иши козголгон. Белгилүү эки блогер бул окуяларды журналисттик ишмердиги менен байланыштырып жатышат. Анткени буга чейин бир нече эскертүү алышкан экен, дейт кабарчыбыз Айбек Бибосунов.
Эркин журналист Ыдырыс Исаковдун айтымында, ал 2020-жылы 9-октябрда тартылган эски видео боюнча суракка чакыртылган. Ал парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдон соң Сооронбай Жээнбековдун кызмат орду олку солку болуп, жаңы бийлик келе элек кезде тартылган экен. Тасмада Исаков Фейсбуктагы баракчасында түз эфирге чыгып, ошол учурдагы саясий кырдаал боюнча пикирин билдирген. Аталган эфирдин Садыр Жапаров боюнча айткан бөлүгү өзүнчө кесилип, 5 февралда TikTok платформасына кайра жүктөлгөн.
Садыр Жапаровтор бийликке келе элек болчу, бирок ошондо эме кылган элем да. Булардан мындай өтө деле бир чоң нерсени үмүттөнгөнгө болбойт, азыр эл үмүт кылган нерселер аткарылбайт деп ошону сүйлөгөн элем да.
Ал эми Ош шаардык милициясы Ыдырыс Исаковдун Садыр Жапаров боюнча айткандарын кайра тараткан TikTok баракчасынын ээси изделип атканын, анын аталышы чагымчыл мүнөздөө болуп калганын билдирди. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков буларды айтты.
Бул боюнча ошол видеодогу материалдар жана анын заголовкасы, темасы биздин кызматкерлер тарабынан азыр илкенип атат. Анткени темадагы анын темасы провокациялык тема болуп атат, өзүңүздөр билгендей.
Бул эркин журналист жана блогерлер суракка чакыртылган биринчи учур эмес. Блогер Улукбек Карыбек уулу өзүнүн YouTube-дагы каналына 7-январда өз элиндеги өгөйлөр деген видео жарыялаган. Анда Тажикстандан келген этникалык кыргыздар туш болгон көйгөйлөрдү, алардын 4 айдан бери документ ала албай жатканын айтып берген. Ысык Атар өндүк милициясы 3 күндөн кийин аталган видео боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөөчүнүн токтомунда Карыбек уулу Красная Речка айыл өкмөтүнүн жооптук катчысын, Ысык Атар өндүк ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин коррупцияга айыптаганы, бирок аталган фактылар далилденбегени айтылат. Ал эми өз элинде көгөйлөр деп аталган видео болсо экспертизага жөнөтүлүп, анда улуттар аралык кастыкты козутуунун белгилери бар же жоктугу текшерилүүдө.
Ал жактагы бир топ мыйзам бузуп аткан жагдайларды ошол жердеги жергиликтүү бийликтин, ошол жердеги укук коргоо органдарынын действиялары тууралуу чыгарганбыз. А тескерисинче мага иш козгоп койду да, мындайча айтканда көрк ал десе баш ал деген жоолуку да.
Карыбек уулу 31-январда Курманкул Зулушевдин маалымат жыйынына катышып, башкы прокурорго райондук милиция козгогон иш боюнча маалымат берген. Анын айткандарына Зулушев мындай деп жооп берди.
Эгерде козголгон кылмыш боюнча сизде нааразычылык болсо, 4 күчүмдөргериңиз кабыл алып, мен жеке көзөмөлгө алып карап берем. Эгерде аракетиңизде кылмыштын белгилери болсо, жалпы жарандар сыяктуу жоопко тартыласыз. Эгерде жок болсо, анда мыйзамсыз болсо биз кыскартабыз.
Улукбек Карыбек уулунун YouTube каналында 386 000 катталуучу бар. Ал соңку 1 жылдан бери Кыргызстанды кыдырып, аймактагы социалдык көйгөйлөрдү, мамлекеттик мекемелердеги коррупцияларды чагылдырып келет. Ал эми Ыдырыс Исаковдун YouTube-дагы каналында 418 000 катталуучу бар. Анда резонанс жараткан иликтөөлөр, карапайым калктын көйгөйлөрү жарыяланып турат. Журналист Аскер Сакыбаева бийликтин өз оюн эркин айткан блогерлерди кысымга алуу аракети күчөп жатат деген ойдо.
Бул бийликтин түздөн түз авторитардык тарапка бараткандыгы, сөз эркиндигин жокко чыгарып аткандыгын гана көрсөтүп турат. Айла жок ушундай сөздөрдү айтууга туура келип атат. Кыргызстан 30 жыл бою сөз эркиндигине жеттик деп мактанып келдик эле, тилекке каршы мына 21-кылымда сөз эркиндигинен биз ажырап бара жатабыз.
Ал эми Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырзака Тыналиев интернет өнүккөн шартта блогерлердин ишине көзөмөл болушу керек деген айтып жатат.
Жанагындай эки тараптуу иштешибиз керек да. Биринчи, калктын сабаттуулугун жогорулатып, экинчиден жанагындай бир чектөөлөрдү дагы мындай акыл эске сыярлык чектөөдөн иштешибиз керек да ушул эки жагынан.
Соңку 1-2 жылда оюн ачык билдирген блогерлер, жарандык активисттер суракка чакыртылып же камакка алынган учурлар бир нече жолу катталды. Мындан улам эл аралык уюмдар бийликтин бул аракеттерин сынга алып, Кыргызстан демократиялык багыттан тайып баратканына тынчсызданышат. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда азыркы кезде көчөлөрдө адамды жүзүнөн тааный турган 500 ашуун видео камера иштеп жатат. Ички иштер министрлиги күнү түнү байкоо салып турган мындай камераларды Бишкектин бардык райондоруна орнотуу сунушталды. Мекеме бирок жабдыктар каяктан алынып келгенин, адамдар тууралуу чогултулган маалымат каякта сакталарын айта элек. Адамды жүзүнөн тааныган камералар Кыргызстанда 2019 жылы коюла баштаган аппараттарды кытайлык компания бекер берип, коомчулукта адамдын жеке маалыматына байланыштуу кооптонуу нааразылыктар болгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улуулантат.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстанда укук бузууларды аныктоо үчүн коомдук жайларда 2177 видео камера иштеп жатат. Алардын 519 адамды жүзүнөн тааныйт. Министрликтин ыкчам башкаруу борборуна кошулган бул камералар 360 градуска айланып, 500 метрге чейин жакындатуу функциясы менен онлайн иштейт. Мекеменин басымсөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов сөз болуп жаткан камералар боюнча комментарий берди.
Бул стандарт иштеринин алкагында жүрүп жаткан иш. Ички иштер министрлигинин демилгеси менен ички иштер министрлиги да коюп атат. Азыр Бишкек шаарынын 4 район администрация жетекчилери менен акимдери менен жолугуп сүйлөшүү жүргүзүп, тыктануучу камераларды койгонго дагы келишим сүйлөшүү жүргүзүп атат. 1-май районунда жүргүзө баштады.
Бишкек мэриясы 1-май районундагы Эркиндик бульварына, Чүй проспектиси, Киев, Токтогул жана Чокморов көчөлөрүндөгү парктардын кесилиштерине адамды жүзүнөн тааныган 50 ашык камера орнотуларын кабарлаган. Ички иштер министрлиги камералары издөөдө жүргөн адамдарды кармоо, дайынсыз жоголгондордун жүргөн жерин аныктоо, мушташтарды алдын алуу, кылмыштын бетин ачышууга колдонуларын билдирүүдө. Маалымат боюнча өлкөдө буга чейин видео байкоонун жардамы менен издөөдө жүргөн 137 адам жана дайынсыз жоголгон 27 киши аныкталган. Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова коюлуп жаткан камералар коомдук коопсуздук үчүн маанилүү деп эсептейт.
Это еще и безопасность.
Биз биринчи жарандардын коопсуздугун ойлошубуз керек. Камераларды орнотуу адамдардын жеке жашоосуна байланыштуу укуктарын бузуп жатат деп ойлобойм. Тескерисинче, азыр бардыгы үйүнүн короосуна да камера коюуда. Эгерде сен мыйзам бузбасаң, эмнеден коркушуң керек?
Камера видеонаблюдения.
Ички иштер министрлиги кишини жүзүнөн тааный турган камералар каяктан алынып келгенин, адамдардын маалыматтары кайсы мекемеде сакталары тууралуу маалымат бере элек. Мекеме тараткан видеолордун биринде камерада Тянди деген жазууну көрүүгө болот. Бул компания Кытайда видео байкоо камераларын чыгарган алдыңкы ишканалардын бири. Кыргызстанда мындай камералар 2019 жылы коюла баштаган. Ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министрлиги менен кытайлык CIC компаниясы менен кызматташуу тууралуу буйрук чыгарган. CIC Кыргызстанга адамды жүзүнөн тааныган камераларды бекер берип, ал орнотулган. Кызматташтык азырда уланып жатканы же токтогону тууралуу маалымат жок.
Ар кайсы цифровизация болуп атканда, ар кандай оборудование, ошо видео камералар коюлуп атканда, ошо сервер кайсы жерде күн карайт, каяка түшөт, каяка кетет. А эмнеге бербей атат? Негизи деген МВД деп айтыш керек. Жарандар деген эч кандай коркунуч жок. Мунун баары тең биздин өлкөдөн эч жака чыкпайт деп айтыш керек. Негизичи хотя бы ошентип айтыш керек, кепилдик бериш керек. Кепилдик бере албайбы, жөн эле унутпай турабы, значит проблема бар,
деди укук коргоочу Динара Ашрахунова. CIC көп тармактуу мамлекеттик корпорация. Маалыматка караганда 1980 жылы негизделген компания 160 мамлекет менен кызматташат. 2019 жылы эл аралык Евразия Нет басылмасы Кытай Борбор Азияга видео көзөмөл каражаттарын алып келүү менен тургундарды Шинжаңдагыдай көзөмөлдөөгө мүмкүн болгон системаны акырындап берип жатканын жазып чыккан. Бишкек шаарындагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков, ал кызматта турган 2020 жылы Бишкек мэриясында сөз болуп жаткан камералар боюнча жыйын болуп, кытайлык адистер презентация кылганын айтып берди.
Мына мен өзүм ошо жыйынга катышкан адам катары айтып атам, бизге ачык көргөзүп берген. Кетип баратат адам, жанында жүзүн фиксировать этет да жанында толук маалыматы, аты жөнү, банкта канча акчасы бар, канча штрафы бар, соттолгонбу, тамеки чегеби, арак ичеби, канча баласы бар, бүт маалымат чыгат. Демократиялык өлкөлөрдө мындайларга жол бербей жатат. Себеби адамдын жеке маалыматы, адамдын жеке эркиндиги, жүрүүгө, турууга, эмоцияга деген эркиндиги бар.
Президент Садыр Жапаров былтыр сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке кол койгон. Ага ылайык, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бийликтин сунушу менен видео камера орнотулушу керек деген уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин тизмесин бекитет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда январдын ортосунан бери айрым азык түлүктүн баасында сезилерлик кымбаттоо байкалууда. Өзгөчө пияз 2 эсе кымбаттап кетип, кардарларды дүрбөлөңгө салды. Мындан улам өкмөт пияздын баасына көзөмөлдү күчөтүп, азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө киришти. Жалпы эле азыр өлкөдө базар баасы кандай болуп атат? Соңку бир жылда кандай өзгөрдү? Ушул жана башка суроолорго элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Азык түлүк товарларын сатып иштеген Жанара, баалар былтыркы ушул мезгилден бери бир кыйла өскөнүн, соңку кездери Казакстандан келген товарлар кымбатыраак болуп жатканын айтат.
Байдала Казакстандыкка кичине кымбаттады, 5 сомго кымбаттады. Жакынкы бою 2 жумадан бери го российский товарлар эчтеке кымбаттаган жок, нормально эле турат. Сахар нормально эле баада турат, тоже көтөрүлгөн жок, башкан баары эле ушундай эле ордуна турат баалар. Майлар арзандады наоборот. 20%, 10-15-20%га чейин где-то көтөрүлө окшойт. На некоторые возимые товарларга да. Местный го ошо боюнча эле местный.
Чыңгыз эт азыктарынын баасы учурда туруктуу экенин белгилейт.
20 сом, 30 сомго көтөрүлүп калды. 680, 580, 540, 530 болот. Эти өзгөргөн жок, мурун койдон эле турат. Бул местный продукция агрокуш фирмасынкы. 260, 250, сулпет 350, 360 болот.
Соңку 2 жумадан бери Кыргызстандын базарларында пияздын баасы кескин өсүп кетти. Январдын башында 30-35 сомдон сатылып жаткан пияздын килограммы учурда 65-70 сомдон сатылып жатат. Орто Сай базарында жашылча жемиш саткан Асан пияздын баасы көтөрүлүп кетишине кандай себептер түрткү болгонун айтып жатат.
Александровка мисалы кыргыздарда любой жерде пияз сактаган жерде пияздар үшүк алып кеткен да. Ошол себебинен пияз кымбаттап кеткен. Мисалы азыр крупный пияз сактай турган эч кандай склад жок болсо Кыргызстанда. Ошо пияздар баары үшүк алып кеткен. Ошон үчүн могу пияз кымбаттап кетти. А так жакшы эле. Жылдагыдай эле эми мезгил ошол эле. Эми да бир айдан кийин уже зелендер арзандайт, 5 сом, 6 сом болот, помидорлор түшөт, бадыраңдар түшөт, местный өзүбүздүкү чыга баштайт. Ошондо арзандайт.
Быйыл Кыргызстанда эле эмес, коңшу Казакстан менен Өзбекстанда да пияз кааччылыгы жүрүп жатат. Мындан улам коңшулар пиязды экспорттоону убактылуу токтотуп турат. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги да 31 январдан тарта 3 айлык мөөнөткө пияз экспортуна тыюу салган чечим кабыл алды. Базар кыдырып жер жемиш алып жүргөн Чолпон мамлекеттик кызматта иштейт. Ал алган майанасы жеке өзүнүн күндөлүк чыгымы менен неберелерине кээде майда барат нерселерди алууга гана араң жетип калганын айтат.
Кичинекей алма алдым, мандарин алдым, мына банан алам, азыр тарттым. Ошо 2000 жок. Билинбей эле өзгөрүп атат. Мына 3000 менен келдим эле бүттү. Баары эле кымбаттап эле атат. Эми эмнесин айтабыз, айткандачы. Азыр эмне средний зарплата 20 000. 20 000 билбейм ким алат. Биз 20 000 жетпеген алабыз. Анан кайдагы акча 20 000 ашык дешет, билбейм мен андай акчаны ким алат.
Кыргызстан агрардык, бирок азык түлүк боюнча импортко көз каранды өлкө. Сырттан азык түлүк, мунай, курулуш, техникалык жабдуулар жана башка көптөгөн товарлар импортолот. Социалдык маанилүү 9 азык түлүктүн ичинен 3-ү картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн камсыздай алат. Нан азыктары, мөмө жемиштер, кум шекер, өсүмдүк майы, эт азыктары жана жумуртканын 70% сырттан, негизинен Орусия менен Казакстандан импортолот. Азык түлүктөн буудай, күрүч, ун, нан, эт, сүт, жумуртка, май, картошка жана кум шекердин бааларына назар салып көрөлү. Алардын баасы азыркы учурда кандай болуп турат жана соңку бир жылдагы бааларында кандай өзгөрүүлөр болду? Улуттук статистика комитетинин маалыматына кайрылалы. Азыркы тапта баасы эң көп өскөнү ун менен кум шекер болсо, былтыркы ушул мезгилдегидей деңгээлде турганы буудай менен күн карама майынын баасы болуп турат. Картошканын баасы былтыркы январдагыга караганда 17% арзан. Соңку бир жылда жумуртканын баасы 11%, уй, кой, жылкы этинин баалары 13%, буудай менен нандын баасы 15%, ал эми сүттүн баасы 17%га өскөн. Кыргызстандагы жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын маалыматына ылайык, 2022 жылы азык түлүк баалары 20%дан 70%га чейин өстү. Ага бир жагынан товарлардын импорттук баасынын кымбатташы, экинчи жагынан валюта курсунун өсүшү түрткү болгон. Бирикменин президенти Гүлнара Ускенбаева сырткы жана ички факторлордон улам бизнес тартылган жүк оорлоп баратканын, анын таасири жөнөкөй керектөөчүгө тийип жатканын айтат.
Мало того, что вот есть вот эти экономические факторы, да, которые...
Тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсип, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Былтыр жазында электрондук эсеп фактураларды киргизүүдө, көзөмөл кассалык жабдууларды алмаштырууда көйгөйлөр болду. Бул административдик процедуралар, ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Бул салыктын өзү эмес, салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү? Бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарды бага кошот. Бизнес өз чөнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт, антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт. Аткаминерлердин арасында бирөө жабылса, башкасы ачылат деген пикирлер бар. Мен муну абдан дилетанттык кептер деп айтар элем. Эгерде кимдир бирөө тамак аш товарын сатам деп келсе, кампа завод менен келиш керек. Заводко келсе, алар ишкерди тааныбагандыктан кымбат баа менен берет, алдын ала толук төлө дейт. Транспортчулар менен макулдашат. Тийиштүү транспортчуга эмес, башкасына барып алып, товары башка жака кетип калышы мүмкүн. Иш жүзүндө ушундайлар дагы өтө көп болгон. Бизнес деген баары эле жасай алчу иш эмес. Жок, бардык жерде өзүнүн өзгөчөлүктөрү, өзүнүн көйгөйлөрү бар. Алгач жаңылып, мүдүрлүп жүрүп тажриба топтойбуз. Бирок биз тажриба топтогончо калк жабыр тарта берет.
Шишки на этом. Но пока мы будем набивать шишки, население будет страдать.
Ускенбаева дүйнөдө абал турукташмайынча баалар дагы деле өсө берерин белгилейт. Импорттук товарлардын баасынын өсүшүндө Орус-Украин согушу, Орусияга салынган жапырт санкциялар, эл аралык логистикалык чыңжырчалардын үзгүлткө учурашы сыяктуу факторлор бар. Кыргызстан Орусиянын экономикасына тыгыз байланган өлкө катары эл аралык каачылыктын ташпишин көп тартып жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө базар баалары жана ага таасир кылган факторлор тууралуу баянды угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айпашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстан күйүч майды негизинен Орусиядан импорттойт. 2022 жылы сырттан жалпысынан 310 миллион доллардан ашуун суммага бензин, 300 миллион долларга чукул каражатка дизелдик отун импортолгон. Анын 99% Орусиядан келген. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, соңку бир жыл ичинде бензиндин импорттук баасы 27% чейин, ал эми дизелдик отундун баасы болсо 2 эсеге чейин өскөн. Ал эми ошол эле Улуттук статистика комитетинин күйүүчү майлардын өлкөнүн ички рыногунда бааларына сарисебин карап көрсөк, АЕ-92 жана АЕ-95 маркасындагы бензиндин 2023 жыл менен 2022 жылдын январь айларындагы баасынын деңгээли дээрлик окшош болуп турат. Дизелдик отундун баасы азыркы январда былтыркыга караганда 27% жогору. Өткөн жылдын апрель-май айларында бензиндин баасы 4-8%, дизелдик отундуку 80% чейин өсүп барып кайра кайткан. Ал эми күйүүчү майлардын азыркы баасы менен 2021 жылдын январындагы баасын салыштырчу болсок, АЕ-92 менен АЕ-95 маркасындагы бензиндин баасында 65-71%, дизелдик отундун баасында 206% өсүштү көрөбүз. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков күйүүчү майдын сатыкка чыккандагы акыркы баасы эмнелерден кураларын түшүндүрүп берет. Ал базар баасына таасир кылуучу механизмдер тууралуу да айтып жатат.
Күндө күйүүчү май да бизде Казакстандан сыртка эң улдуу болуп атат. Себеби дегенде биз пошлинасы алып келебиз, пошлинасы алып келгендин таасири 1,5 сомдон литрине улдурак, анан ал жерге жол кирээлери кетет 1 литрине 3-4 сомдон, акс салыгы 4 сомдон литрине, НДС салыгы 7 сомдон. Ошонун баардыгы кошулганда жолу кошулуп, салыктар кошулганда биздин баалар түптөлүп атат да. Ошого көңүл бөлүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө абдан туруктуу, жөндүү баа саясаты Кыргызстанда. Мен ачык айта алам. Бизде саны үчүн бир топ ыкмалар менен иш алып баратат. Салыктык жеңилдетүүлөр, бул да бирден бир механизм. Ошол эле убакта материалдык системасы менен интервенциялар, сыртка чыгарылчуларды дарууларды чектөө, анан превентивдүү иш чаралар жанагындай ири отуруп түз кеңешип ири субъекттер менен алардын таасирлери кандай болот, аларды талдап, анан эң акыркысы бул түз жөнгө салуу да.
Жакында экономика жана коммерция министрлиги менен нефти трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майды импорттоо боюнча макулдашуу түзүштү. Ага ылайык 2023 жылы Орусиядан 460 000 тонна бензин, 485 000 тонна дизель отуну, 150 000 тонна керосин, 50 000 тонна чийки мунай жана 60 000 тонна битум пошлинасыз импортолот. Нефти трейдерлер ассоциациясынан кабарлагандай, февраль айында күйүүчү майдын баасы 5-6 сомго арзандап, 52 сомго чейин түшөрү күтүлүп жатат. Валюта базарындагы кырдаал инфляциянын деңгээли менен баалантып турат. Базардагы баанын өсүшү, акчанын кунсузданышы жана калктын кирешеси менен төлөө жөндөмүнүн абалына түз байланыштуу фактор. 2022 жылы Кыргызстанда инфляциянын деңгээли абдан жогору болду. Жай айларында 15,5% чейин жетип кайтты. Соңку бир жылда Кыргызстанда базар баасы текши көтөрүлүп келет. Алас келгенсип, расмий бийлик алдыда электр энергиясынын, ичүүчү суунун, жол киренин жана таштандынын тарифтерин көтөрүү жөнүндө чечимдерин жарыялап жатат. 21 январда президент Садыр Жапаров май айынан баштап электр энергиясынын баасы 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөрүн жарыялады. Ошол эле күндөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да жергиликтүү администрация жетекчилери менен курган жыйында ичүүчү суунун тарифин жогорулатуу тапшырмасын берди. Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспорттун жол киресин 40% эки эсеге чейин көтөрүү чечимин талкуулап жатат. Бишкекте таштанды үчүн төлөнүүчү тариф 1-февралдан баштап 22 сомдон 41 сомго же 82% көтөрүлдү. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева 31 январда курган маалымат жыйында тарифтердин кымбатташын алдыда инфляциянын дагы өсүшүнө түрткү бере турган тобокелдиктер катары атады.
Биринчиден, инфляция динамикасы орто мөөнөткө болжолдонгон көрсөткүчтүн алкагында түптөлүүдө. Бул эсептик ченди өзгөртүүнүн зарылдыгы жоктугун шарттайт. Мында 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча жылдык инфляция 14.7% түзгөн. 2023 жылдын январь айында 20 январга карата баалардын деңгээли 1.2% жогорулаган. Энергия продукциялары жана азык-түлүк дүйнөлүк рыноктарында кырдаалдын турукташуусу 2023 жылдын экинчи жарымында инфляциянын басаңдашына таасирин тийгизишин күтүлүүдө. Ошондой эле бир катар баалардын тарифтердин наркын жогорулатуу тууралуу айтылган алдын ала маалыматтар инфляцияны шарттаган ички тобокелдиктердин кошумча булагы болушу мүмкүн.
Өкмөт экономикадагы инфляция менен баалардын кымбатташын эске алып, 2022 жылдын апрелинен бери мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендердин майналарын жөлөк пул менен пенсияны эки эсеге чейин көтөрүп жатат. Ишкер Медербек Эсеналиев инфляция өкмөттүн көтөргөн майналарын жеп коюп жатканын жана тарифтердин көтөрүлүшүнүн кесепеттери кандай болорун айтып берет.
Мындай айтканда, эгер инфляция менен азыркы баалардын көтөрүлгөндө мурдагыдай эле абалга келип калабыз да. Мурда орто айлык 15 000 болсо, азыр 20 000. Инфляция болсо 20%. Расмий инфляция 20 эмес, мындай айтканда 20-25% инфляция да, мындай айтканда. А канчалык айлык алсаң деле ошол инфляция жеп коюп атпайбы? Салык болсо, азыр баарыңыз көрүп атасыз, ар бир эмесине салык салып атат. Мисалы, алдын карта менен төлөгөнгө салык жок болчу, азыр баарынан 1%ден банктан салык алып атат. Свет жанагы баарын көтөргөн сайын ишкерлердин дагы тарифтери көтөрүлөт да, баары эле свет менен иштейт. Мусордун баасы көтөрүлсө, өндүрүлгөн товарлардын баасы да көтөрүлөт. Бул эч кандай эме болбойт да, мындай прогресс болбойт, дагы деле кыйнала берет да. Мына айткандайчы, улам элди кыйнаган сайын элдин нааразычылыгы көбөйө берет да. Ишкерлер үчүн эң негизги салык системасы жеңил болуш керек. Улам биринин үстүнөн бири салыкты кошо берген сайын ишкерлер иштегиси да келбейт да. Андан көрө мындай капиталы жакшы ишкерлер башка өлкөгө өзүнүн бизнесине алып чыгып кетиши мүмкүн да.
2022 жылы кыргыз өкмөтү азык түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн айыл чарба тармагына 26 миллиард сом бөлгөн. Анын бир бөлүгүнө Орусиядан жогорку сапаттуу үрөндөр сатып алынган. Айыл чарба министрлиги алдыда түшүмдүүлүктү өстүрүп, Кыргызстандын данасыздарынын эттин, майдын жана кум шегердин импортуна болгон көз карандылыгын жоебуз деп турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Кыргыз кинематографиясы оор жоготууга учурады. Көрүнүктүү кинорежиссер, сценарист, Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаров 81 жашында дүйнө салды. Өмүрүн кыргыз киносунун өнүктүрүүгө арнаган ишмердин өмүр бейнесин Максат Жангазиев баяндайт.
Геннадий Базаровдун ысымы 1960-70 жылдары тартылып, кыргыз керемети деген бийик атак алган тасмалар менен тыгыз байланышта. Ал бул учурда Төлөмүш Океев, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катар жылдызы жанган. Ал 1967-жылы Москвадагы Бүткүл союздук кинематография институтун аяктап, дипломдук иши катары Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан. Бул эмгеги жогору бааланып, кино тармагында ага атак алып келген.
Остановись! Остановись! Остановись!
Мама, не надо! Мама!
Базаров деги эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен тыгыз байланышта болгон. Буга жазуучу өкүнүн моралдык принциптери туура келгени себеп эле деп айтышат. 70-нчи жылдары режиссер өзүнүн атактуу Көчө жана Зеница АК тасмаларын тарткан. Ошол учурда кыргыз киносунун азыркы заман темасын активдүү козгоп, коомдун адеп ахлактык баалуулуктарын бекитүүгө, адамдардын эмгеги менен эрдеген ички дүйнөсүн чагылдырууга көңүл бурган. Кыргыз киносунун дүбүртү чыгып турган 70-нчи жылдардын баш чагында «Мен Тянь-Шань» тасмасында башкы каарман Аселдин ролун аткарган актриса Динара Чочумбаева Базаровдун артында эбегейсиз мурас калганын белгиледи.
Кыргыздын кинематографтардын ичинен абдан 5-6 залкар адамдар бар. Бул Төлөмүш Шөкеев, Болот Шамшиев, Мелисур Букеев, Геннадий Базаров, ушул Геннадий Базаров ушул катарда. Ушундай бир чоң сүрөтчүлөрдүн катарында турат. Эми бул кишинин мурасы бул абдан маанилүү, терең.
Геннадий Базаров 80-чи жылдардын ортосунан тарта биринчи «Аномалия», «Кара кыз», «Метаморфоза», «Исход», «Соленая долина» жана башка бир катар көркөм тасмаларды жараткан. 90-чу жылдары «Периштенин күнү», «Антракт», «Түндө» аттуу кыска метраждуу тасмалары жарыкка чыккан.
Ата, жагыңды бас!
2022 жылдын 14 майында Геннадий Базаров 80 жашка толгон. Анын бул мааракесине арналган салтанат Корпоратив атындагы Улуттук көркөмсүрөт музейинде уюштурулган. Кино ишмерлеринин бул жакшылыгына мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, бир катар кино тармагынын өкүлдөрү, жакындары жана замандаштары катышкан эле. Музейде белгилүү сүрөтчүлөр Алимжан Жоробаев, Александр Федоров жана Урмат Осмоевдин сүрөттөр жыйнагы илинген. Эмгектердин баары кыргыз кино дүйнөсүнө жарым кылымдан ашык эмгек өтөгөн ишмер Базаровго арналган. 80 жашка толгон таланттуу режиссер, сценарист Геннадий Базаров алдыда дагы кино тартуу кыялы бар экенин, өзүнүн чыгармачыл тагдырына бөтөнчө ыраазы экенин Азаттыкка айтып берген.
Я рад, что прожил такую жизнь.
Мен ушундай өмүр сүргөнүмө ыраазымын. Толуккандуу, абдан кызыктуу өмүр сүрдүм деп ойлойм. Жашоомдо далай көрүнүктүү инсандар менен жолум кесилишти. Айтматов, Сыдыкбеков, Токонбаевтар менен иштешип калдым. Андыктан кубанычтамын. Мына бүгүн менин кесиптештерим чогулуп мага майрам тартуулап турат. Аларга да ыраазымын. Бул жерде жүргөндөрдүн көпчүлүгү да менин шакирттерим. Мен кыргыздын кадырлуу аксакалдарын көрүп чоңойдум. Бала чагымда Муса Баетовтун, Ыбырай Тумановтун, Кожомкул Балбандын тизесине отуруп калдым. Деги эле бир топ ырчы чуурчуларды көрдүм. Мен кайталап айткандан тажабайм. Демек толуккандуу, жакшы чыгармачыл өмүр сүрдүм. Мүмкүнчүлүк болсо, мен дагы тасма тарткым келет. Мүмкүн бул менин акыркы тасмам болуп калар. Мүмкүн бул менин эң мыкты, эң кымбат тасмам болуп калар.
Базаров ошондо айткан соңку тасмасын тартууга да жетишпеди окшойт. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков: Базаровдун башка кинорежиссерлордон айырмасы ал каармандарынын ички дүйнөсүн ачып берүүгө өзгөчө көңүл бурган эле дейт.
Фильмдерин көргөндөн кийин адамдын жүзү көрүнөт, ички дүйнөсү көрүнөт. Ошол менимче эң чоң кандайдыр кыргыз киносуна, кыргыз маданиятына чоң салымы менимче ушул. Биринчиден ички дүйнөсү менен, адамкерчилиги менен жана ошо чыгармачылыгы менен.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин кыргыз кереметин жараткан кино ишмерлеринин айрымдары тасма тартууга чамасы келбей, башка тармакка да ооп кетишкени айтылып жүрөт. Кино ишмерлерин сынаган мындай өткөлдөрдө Геннадий Базаров да тасма тартпай калганы менен, бирок бул тармактан кеткен эмес эле, деди белгилүү кинорежиссер Актан Арымкубат.
Геннадий Садыровичти өзүмдүн устатым деп коем. Анткени бул киши менен көптөгөн тасмаларда иштеп калдым. Режиссердин ассистенти болуп, сүрөтчү болуп, өзүнүн чыгармаларына да жакын болуп, бул өзү өтө интеллектуалдуу киши болчу. Ошон үчүн көп нерсени агичтен үйрөндүм десем жаңылбайм. Жана Советтер Союзу кулагандан кийин өзүнүн оюн айтып, өзүнүн пикирин айтып, ошол биз менен такай жуурулушуп жүрдү. Эми Геннадий Садырович жөнүндө айта берсек сөз көп. Эң негизгиси бул киши кыргыз киносунун деги эле жалпы маданияттын дөш аларынын бири деп койсом жаңылбайм. Ошондуктан бул кишинин чыгармалары биздин жүрөгүбүздө кала берет. Геннадий Садыровичтин жакындарына, үй бүлөсүнө мен өзүмдүн атымдан кайрат кылгыла деп айтат элем.
Кыргыз кереметин жаратуучулардын бири катары белгилүү болгон Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбаш айылында туулган. Режиссер 94 жылдан тарта Улуттук телерадио берүү корпорациясында Альтернатива автордук программасынын алкагында маданият ишмерлери тууралуу кеп кылып, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү кино жана маданият тармагында көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген. Өткөн жылы Базаровдун 80 жылдык мааракеси кеңири белгиленип, өлкө аймактарында бир катар иш чаралар өткөн эле. 2022 жылдын декабрында ага 2-чи даражадагы Манас ордени айгарылган. Ал эми 3-чү даражадагы Манас ордени менен 2003 жылы сыйланган. 2013 жылы Кыргызстандын кинематографиясын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн Ак Элбир улуттук кино сыйлыгына ээ болгон. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Азаттыктын аялзат түрмөгүндө. Бишкекте бир апта мурда абактан чыккан аял эмчектеги баласы менен кризистик борборго жайгаштырылды. Ырайым менен мөөнөтүнөн эрте эркиндикке чыккан аял барар жери жок көчөдө калган. Бул окуя кайрадан абактан чыккан аялдардын кийинки жашоосу, коомго аралашып жумуш менен камсыз болушуна байланыштуу маселелерди көтөрүп чыкты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бир сыноодон өттүм. Эртең менен айтып эле түштө чыгарып салышты да. Өзүм да түшүнбөй калдым да, кандай болуп калды деп. Бирок күтүп отурганбыз келер малы деп. Бирок мен ойлогон жокмун, памил өтөт. Бир аз болсо да срогунан алынып келет деп ойлогом да.
Көз жашын тыя албай эмчектеги баласын кучактап отурган аял бир апта мурда абактан чыккан. Балалуу келин абак босогосунан эркин жашоого кадам таштаары менен көр турмуш азабына бет келгенин айтып отурду. Улам жүзүн көрсөтпөй жаткан келин бир нече жыл мурда шылуундук беренеси менен соттолгон. Мамлекеттик жумушта иштеген аял камалган кезде кош бойлу болгон. Тебиртор артында көз жарып, баласы менен жазасын өтөгөн.
Абактан төрөп 8 айлык төрөдүм. Нервтен эмеле эметип кетти, 9 ай көтөрө албай, анан 8 айлык кылып төрөдүм. СИЗОдон роддомго чыгарып туруп, төрөтүп туруп, тындыртып туруп, анан кайра мекемеге алып келишет. Кийим кечек, памперс, балдарга каша, бүтүндөй балдарга керектүү нерселердин баарын эме кылат да, анан камсыз кылып берет. Воля деген эмерек да, аякта кишини сыгыла турган мындай да, мындай бир коробканын ичинде эле балдар да. Бул мындай эмеден балдарга эме жок, мындай оюн жок дегендей кичине бирдемкелер ичинен качеля мачеля деген бирдемкелер.
Келин баласы менен темир тор артында калбаш үчүн көрүнгөнгө жардам сурап кайрылганын айтып отурду.
72-ге отсрочка балам менен жазганда бир реакция болбойт, анткени колунда жок акча. 72 жанакы отсрочка менен колдонгондор ал только жана Салянова окшогон адамдарга эле колдонулат экен. Канчалаган аялдар отурат ошол жакта балдары менен 72-ге жазышат, эч кандай эме жок да, эч бир эме кылышпайт, даже кабыл албайт, отказ болуп эле келет.
Ошентип 2 жылдан ашуун камакта отурган аялдын иши 23 январда каралып, жаза мөөнөтү кыскарып, президенттин ырайымына келинген. Эркиндикке чыгып, барар жери жок калган келин адеп мечиттерде түнөп, аз күн мурда убактылуу баш калкылоочу жайга барган. Аял абактан кийин тууган тааныштарына жардам сурап барууга батынган эмес.
Башка элди айтпай эле коеюн, ушу жолдошум деле өзү кирип кеткени менен эметкен деле эле түз эле ушу менен жок болду го. Мындай азыр адамдар категорияга бөлүнөт болуш керек уже. Сен уже отурдуң дегендер дистанция болот да любой адамда. Мындай бирөө менен сүйлөшкөндөн же эметсең, бирөөгө тааныштарга чыгып эметсең, мурункудай эмес да, муздап барып эметип калышкан. Мен бирөөнү өлтүрүп же бир эме кылып салгандай да, уже ошону мен сезем. Кадимкидей эле уже эл менен бирөө менен байланышкандан да уже тартынып калып кетишим.
Кыргызстандагы жалгыз аялдар абагы Чүйдүн Степной айылында жайгашкан. Бул жерде азыр 300 аял кармалып турат. Аялдардын онго жакыны балдар менен жатат. Майда балдарын кучактап отурган аялдар биздин каармандай ырайым сурап эркиндикке эртерээк чыгууну самайт. Анткени убакта балдар энеси менен 3 жашка чейин гана жашаганга уруксат берилет. Андан кийин наристелер балдар үйүнө жеткирилет.
Детский домго берет, ар жака өткөрөт. Ошондо анан бир ай сайынбы же 3 айда бир алып келип турат деп айтышат да. Аяктан отурасың кудайдан жалынып. 3 жашка эмет кечекте же чогуу чыгып бир эме болуп кетсек экен деп эле жалтырап отурасың аяктан да тиленип.
Каарманыбыз азыр Бишкектеги сезим кризиттик борборунда убактылуу баш калкалап жатат. Борбор күйөөсү же жакындарынан зордук зомбулук көргөн аялдар үчүн ачылган. Бул жерге үйдөгүдөй шарт түзүлүп, алар менен адистер иш алып барат. Кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова абактан чыккан аял бара турган жери жок, сезимге келген учурлар мурдада болгонун айтты. Ал кыргыз коомчулугунда соттолуп чыккандарды өз тууган уругу жерген, балдары күйөөсү жүзүн буруп кеткен учурлар кездешет дейт.
Кийин чыкканда бул көйгөй чоң. Эми үчүн дегенде эми жалаң эле аялдар да эмес, эркектер деле, өзгөчө аялдар да кабыл албай коюшат. Кайта жанагындай эме кылмыш жасап атайын жазайт, же болбосо көчөдө калат, же бирөөгө алданат.
Жаза аткаруу кызматынын маалыматында 23 январдагы ырайым чечими менен абактан эки аял эркиндикке чыккан. Анын бири биздин каарман. Мекеменин басма сөз кызматкери Эленора Саватарова абактан кийинки жашоо көзөмөлсүз калбайт деди.
Ошоордун алдында бизде атайын бөлүмдөр иштейт да, бир ай мурдагы, алты ай мурда иштеп башташат атайын. Бишкекте үйү бар экенин, ошол жака барарын өзү кабарлаган экен. Адатта түзөтүү мекемелеринен чыккан жарандардын кандай гана учурда болбосун, алар мамлекеттин көзөмөлүндө болот. Таптакыр бошоп кеткендер ошол жергиликтүү ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө болушат.
Каарманыбыз менен иш алып барган дагы бир укук коргоочу Төлөккан Исмаилова абактан эркиндикке чыккандар үчүн жумушсуздук, коомго аралашууга тоскоол болгон кыйынчылыктар чечилбей жатканын белгиледи.
Кайта чыкканда абактан керек болсо үйүнөн үйүн таба албай калды. Анткени күйөөсү сатып ийген. Мына таржымалап атабыз. Конституция боюнча өкмөт дайыма ар бир жарандын укугунан эркиндигин ажыратат да сот аркылуу. Башка услугалар иштеп туруш керек. Ушу аялдын тагдырын жакшыртууга аракеттин баарын тең өкмөткө жүктөлгөн социалдык тармакка.
Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда жалпы жолунан абактан чыккан адамдардын 40% кайрадан кылмыш жасап камалат. Адистердин айтымында бугалардын жай турмушка аралаша албаганы, коомчулуктун кабыл албай жергени да себеп болот. Ал эми биздин каарман темир тор артындагы жашоосун тезирээк унутууну кыялданат.
Структу бир нерсе таап шия же бирлере эмелерге боковкага иштесем да жаныма алып аланы. Иштеп кичине эме деп бутка туруп андан ары бала менен турмушумду кайталабасын деп мунун баары билиндей азыр кичинекей болгону менен көрүнбөсүн, билинбесин деп башка жашоону көрсөтүүгө аракет кылам.
Кризистик борбордо аял убактылуу гана жашай алат. Анын жана баласынын мындан аркы турмушу коомдун жана мамлекеттин колдоосуна жараша болот. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кезек эми басма сөз баяндамасына келип жетти. Жапаровдун өкмөтү мамлекеттик бюджетти эки эсе көбөйттүбү? Кыргызстандын бажы кызматы коррупциялашканбы? Үйлөрдү кимдер кымбаттатат?
эмгек мигранттары орустун согушуна барышы керекпи? Бийликтин эксперттери кимдер? Мына ушул темаларга жарыяланган, мына ушундай темалар менен жарыяланган айрым макалалар боюнча басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Белгилүү экономист Сапарбек Өзбаков Азия Ньюс кесинде Акылбек Жапаровдун өкмөтү өлкө бюджетин кантип эки эсеге көбөйтүшүн иликтеп чыккан. Кийинки кездери өкмөт башчынын эрегине мактоо да, сын да арбын айтылууда. Акылбек Жапаров чоң кызматка келип жатканда 2021-жылы бюджетти 280 миллиард сомго, 2022-жылы 400 миллиард сомго чейин жеткирем деп убада берген. Ал кезде консолидацияланган бюджет деген сөз чыг элек болчу. Илимпоздун расташынча 2021-жылы мамлекеттик бюджет мурда белгиленген 210 миллиард сомдун ордуна 174 миллиард сомду гана түзгөн. Ал эми 2022-жылдын январь-ноябрь айларында 262 миллиард сомдун ордуна 194 миллиард сомду түзгөн. Ошондо жылдык орточо өсүш 11% гана түзмөк. Мындан Акылбек Жапаровдун 2 жылда бюджетти 2 эсеге көбөйтүп салдым дегени апыртма экени көрүнөт. Анын Кыргызстандын тарыхында мындай өсүш болгон эмес дегени да карандай калп болгондо да көп жолу болгон жана Жапаровдун 11%-нан бир топ жогору өсүштөр эсибизде. Менин колумда 2008-жылдан тартып топтолгон маалыматтар гана бар. Ошол жылдан баштап карасак, мамлекеттик бюджет 2009-жылы 20% Бакиев, 2011-жылы 34% Отунбаева, 2012-жылы 12% Атамбаев, 2013-жылы 2014-жылдары ар биринде 17% Атамбаев, 2017-жылы 15%га өскөн Атамбаев, 2018-жылы 14% Жээнбеков болгонун көрөбүз. Бирок ал учурда мындай инфляция болгон эмес. Анын таасири менен ал көрсөткүчтөр азыркыдай көбүрүп жабырып рекордтук болуп чыкпаган. Негизгиси Акылбек Жапаровго окшоп инфляцияны өз кызыкчылыгына пайдаланып, мен кыйратып салдым деп айтканга ошол кездеги жетекчилер набири жол берген эмес деп жазат Сапар Орозбаков. Кыргызстандын бажы кызматы коррупциядан арыла албаганын парламент депутаты Айбек Алтынбеков ушул эле кезтеги маегинде ырастаган. Анын маалымдашынча Кытайдан Кыргызстанга 15,4 миллиард долларлык товар өткөн. Кыргызстандын бажы кызматы 4,1 миллиард товар алынганын ырастоодо. Айырма 10 миллиард ашуун доллар. Бажы кызматынын башчысы тармакта 98 миллиард сомду чогултушу керек эле, 73 миллиард сом гана чогулткан. Кытай товарын саткан Дордой менен Кара суу базарынын төккөн салыгы 200 миллиард сомго жетти. Кыргызстандын бюджети негизинен бажы менен салыктан гана чогулат. Бажы кызматынын бюджетке төкчү акчасы 200 миллиард сомго жеткенде мамлекеттин бир топ маселелери чечилип калат эле деп белгилейт эл өкүлү. Баткендеги үйлөрдүн Караколдук аэропорттун курулушу тууралуу президент Садыр Жапаровдун кабар агенттигиндеги маегин жаңыртуу кесте жарыялады. Мамлекет башчы Баткенден курулчу үйлөрдү мамлекеттик курулуш жана турак жай агенттиги ар бир үйдүн баасын 5,500,000 сомго баалаган. Президенттин иш башкармалыгы ар бир үйгө 3,300,000 сом кетерин эсептеп чыгышып, ошол акчага жаңы үйлөр курулууда. Баткендеги үйлөр боюнча акчадан куруп алгандар маалыматтык чабуул башташты. Алардын ортодон акча жасап алуусуна менин тапшырмам менен бөгөт коюлду, дейт Садыр Жапаров. Ушундай эле жагдай Каракол аэропортун куруу маселеси көтөрүлгөндө да чыккан. Анда 10 миллион доллар жайында кеп болгон. Азыр өзүбүз куруп жатабыз. 10 миллион доллар мамлекеттин акчасын сактап калдык. Мына ушинтип ушундай иштер менен 30 жылдан бери мамлекетти 5 миллиард долларга карыз кылып коюшкан турат, дейт Жапаров. Жаңырды кезде Орусиянын Украинага ачкан согушу мобилизация маселесин жаратканын, ага жалаң орус жарандар эмес, ал жерде иштеген мигранттар да туш келип жатканын белгилеп, бейөкмөт уюм жарандык коом өкүлдөрүн, саясат таануучуларды кепке тарткан. Орусияда жашап иштеп жаткан мекендештеринин суроо өтүнүчтөрүнө жооп кылып белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова: Кыргызстан деген туулуп өскөн мекениңерди Россиянын жарандыгына алмаштыруудан мурун жакшылап ойлонуп, терең анализдеп, тагдырыңарды тараза салмагына салыш керек эле, деп жазып, эми жаңы мекенин коргоо алардын милдети экенин белгилеген. Жеке ишкер Рыскүл Акимжанова түзүлгөн жагдайга мигранттардын кылдайда күнөөсү жоктугун, аларды сыртка кетирбей жеринде иштеп бере албаган өкмөт күнөөлүү деп эсептейт. Азат Кендирбаев Путин мобилизациясын жарыя кылганда орустардын өзү жеринен качып чыга баштаганда баамчыл кыргыздар ошондо эле чыгып кетишкенин маалымдады. Эми азыр кеч болуп калды. Тайгага качышсын. Тиги Чукоткадагы бир орус жана Чукчадай деңизди кайык менен сүзүп өтүп, АКШга кире качкандай качышсын. Болбосо согуш кайда алышат. Ал жакта болсо 80% кепилдик, же өлүп сөөгү сөпөт болот, же самары болуп келишет, дейт Кендирбаев. Калия Карбекова урус жарандыгын чуркап чыгып алгандар, ал жердин акчасы, пособиясы, пенсиясы жакшы, мекенин коргоо жаманбы дейт. Политклиника басылмасы бийликтин мамлекеттик телеканалдарда псевдоэксперттерди кантип колдонорун, жаңылыктардан түшпөгөн чала эксперттер кимдер экенин ачыкка чыгарды. Мамлекеттик телеканалдарда андай эксперттер ар бир тармак боюнча терең билген адис катары бийликтин сөзүн сүйлөп, каршылаштардын кадемин катырып турушат. Ошондой адистердин бири бейөкмөт уюмдарынын башы жок, ээн баш деген эле сөз деп түшүндүргөн. Дагы бир саясаттануучу батыштын жаман адаттарын бизге таңуулап көчөгө чыгып кыйкырыш керек, митингге барыш керек деп Абдырасулова гонорар алган деп укук коргоочу Азиза Абдырасулованы ырылап, бирок аны тастыктоочу эч кандай далил келтирген эмес. Маалымдоо каражаттарында атайын адисти талап кылган маселелерде пикир билдирген адис ошол тармакта атайын билимге ээ болушу керек. Жалпылап айтканда, эксперт дагы, саясаттануучу дагы атайын билимге ээ адистер, бирок бүтүндөй өлкөгө көрсөтүлүп, элдин маанайына таасир эткен мамлекеттик телеканалдар ишмердүүлүгү пикирин билдирип жаткан маселеге дал келбеген эксперттерди пайдалануу менен өздөрүнүн пропагандасын жүргүзүп жатышат деп белгилейт басылма автору.
Кезек эми азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген уктурууну анын автору Шайлыбек Дүйшеев тартуулайт.
Кыргыздар кимдерди баштыктар деп атаган? Илгери начальник, жетекчи дегендерди баштык дешкен. Мисалы, жер боюнча начальник дегенди жер боюнча баштык, бригада жетекчиси дегенди бригада баштыгы деп атаган. Атка жем берген баштыкты ат баштык же жем баштык деген. Чай салган баштыкты чай баштык деп атаган. Кудалашкан кызын алып кетүү үчүн кайын журтуна камда барган баштыкты күйөө баштык дешкен. Жомокторду айтылуучу көз баштык деген да болгон. Көз деген топуракка гана тоет, дүйнөгө тойбойт деп коюшат эмеспи? Анын сыңарындай жомоктогу көз баштык эч качан толгон демес, тойгон демес. Ал эми аш тойлордон артып калган тамак аштын калдыгын баштыгыны салып алып үйүнө келген кедейге амбагал адамды да баштык деп коюшкан. Кара башыл деген сөз адегенде башы кара дегенди билдирсе, кийин баштапкы маанисинен башка мааниге өтүп, кадимкилей киши дегенди билдирип калган. Мисалы, мен азыр кара башыл киши издеп жүрөм дейт. Же дагы бир мисал, илгери бай келген мал тургай кара башыл кишини да сайып жүрүчү дейт. Баянануу деген сөз бар, ыңгайлуу деген маанини түшүндүрөт. Ырас баянануу күнү келбедиңби деп кубанды дейт. Баяндос деген иран тилинен кирген сөз бар, бизче көлдөлөң дегенди билдирет. Жекендос жерден алдырып, баяндос төшөк салдырып дейт. Жекендос дегени намык жазды. Баюу жерде мал барбы, элеүү жерде эл барбы деп койду. Муну биз жалпыга түшүнүктүү кылып койсок, көздөгөн жерде мал барбы, көрүнгөн жерде эл барбы дегенди билдирет. Колунан бирдеме келип турганда тартуу кылган нерсени малды же буюмду бегилик деп койчу экен. Бий баштаган беш тогуз бегилики сойду деп айтышат. Бегилик кылсаң кечерсиң деген да бар. Кыргыз баалуу кымбат буюмдарын сактаган баштыгын же сандыгын бокчу деп атаган. Боскоёндон түлкү көп, бокчого жыйган мүлкү көп деп койгон. Бай айтат короодон кой берем деп, байбиче айтат бокчудон тон берем деп деген да бар. Дат баспаган темирди элибиз болускей деп атаган. Мына ушунун өзү эле кыргыздар байыркы убактарда металл эритип келген эл болгон дегенге далил боло турган сөз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлыбек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Эми бүгүн 7 февралда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, туу этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында +4-9 градус, Таласта +3-8, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында +9-14, Нарын облусунда 1-6 градус суук, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон төмөн. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы +6-8 градус. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 7 февраль шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.